Здравейте! Вие сте с предаването Клиника на 6-я етаж. Аз съм Деляна Михнева. Днес ще засегнем две доста актуални теми. Едната е зачестилите напоследък лекарски грешки по отношение на бременни жени. Втората тема е задаващата се грипна епидемия и как да лекуваме децата си. Можете да задавате въпросите си на ефирния телефон 032 64 40 43. Доколко са ефективни антибиотиците и вредно ли е самолечението? На тези въпроси ще отговаря днешния ни гост, доктор Атанас Янчев от денонощна детска поликлиника Вела. Здравейте, доктор Янчев.
Здравейте и добро утро на всички ваши слушатели.
Една от актуалните теми в последно време са лекарските грешки при диагностициране и лечение на бременни жени. Няколко родилки починаха в рамките на седмица в София. Вие как мислите, къде е проблема? Като лекар и като човек?
Първо искам да изкажа моето съболезнование и съчувствие към семействата на пострадалите и на загиналите жени. И съжалявам, че трябва да започнем с тъжен коментар нашето предаване. Конкретно не съм запознан с подробностите във всички тези случаи, но вашия въпрос директно води към състоянието на здравната реформа и на здравеопазването в момента. И честно казано, първо аз не искам да оправдавам колегите, ако те за нещо теоретично са виновни, но така иначе като във всяка професия, при медицинската професия се допускат грешки. Въпросът е, че при направено подредена система те могат до такава степен да бъдат минимизирани, че реално това да не застрашава в такъв мащаб здравето на хората и здравето на цялата нация. Тоест проблема е по-генерален и според мен не се свежда до единични персонални така, прояви и умения на отделни лекари, а на практика се свежда до това, че цялата здравна система в момента в България е в една тежка криза. Тя на практика е разглобена и фрагментирана и нейната логика на функциониране не отговаря на истинската логика на медицината. И това води постоянно до дефекти и до дефекти в резултатите. На практика по този начин страдат най-крехките същества, каквито са бременните жени и децата. И това, което ние виждаме, като нали, най-ужасяващи така, статистики и факти, са само така най-жестоките прояви на този процес, но за съжаление той е по-дълбок. И в общи линии, ако не се вземат мерки и тотално не се разглоби и подреди, преподреди системата, може би нещата няма да се подобрат. По принцип...
Какво би излекувало здравната система? Вижте, говорим всички за тая криза в системата, да, но
аз мога да кажа няколко неща. Първо, тя в момента е подредена. Тя първо е измислена, тази здравна реформа, е подредена така, че отговаря на някаква логика на спазване на определени бюджети, а не на логиката на болестите и на тяхното лечение и оздравяване. По принцип, тя може да се преподреди и на практика да отговаря по-адекватно на съвременните нали, стандарти в медицината. Не трябва да забравяме, че тя беше измислена по времето на едно правителство, което общо зато беше фокусирано върху финансите, но тук трябва да се разсъждава последния начин. Всяка една промяна в здравната реформа може да промени с някакви десетки от проценти здравните показатели на нацията, а в този случай не говорим за десетки хиляди животи. Тоест, истината е, че със здравеопазването човек трябва така да се отнася, както би трябвало да се отнася, ако иска да вкара нацията си във война. Тоест, с една абсолютно отговорност за живота и здравето на хората. Такава отговорност липсва и тя не е институционализирана по принцип. И всъщност България няма институция, която реално отговаря за това. Каста отговаря за бюджета си и отказва да отговаря за здравните показатели. Министерството си присвои ролята на методичен ръководител, но също не отговаря за здравните показатели. Инакси лекарите са оставени в едно такова състояние, те да свършат всичко и на практика да са си виновни за това, че нещата не се получават. Също тях естествено е справена една многомилионна армия от засегнати и недоволни пациенти, които няма как да станат и по-доволни. И на практика тези две страни лекари и пациенти са поставени в ситуация, която почти не могат да си разрешат взаимно проблемите, освен ако не се преструктурира цялата система. Не може финансите да са водещи, в смисъл не, че те трябва да бъдат пренебрегнати и неспазвани, но не трябва да бъдат първата логика, а втората. И най-накрая трябва да сложи отговорност. В смисъл, все пак не може да има здравеопазване, без да има върховна отговорност на някой, който трябва да преведе тази система от едни показатели към по-добри показатели. И само на тази тема може да се водят дебати в здравеопазването, а не на някакви други, нали, и на парче. Оттам нататък мисля, че ако тези две решения генерално се вземат, нещата надолу могат и логически да се подредят. И в България има доста кадърни лекари, аз вярвам в това, повечето български лекари са изключително добри и можем да стигнем до една много добра система на здравеопазване и на добри показатели за хората и за техното здраве.
Говорихте за, споменахте отговорността. Смятате ли, че промяната, тази реформа, тази това преструктуриране от изоснови на здравната система би довело до промяна в доверието между лекаря и пациента,
да,
което де-факто е разрушено и ние страдаме всички от това?
Да, защото едно от нещата, които ужасяват пациентите, те търсят панически така наречени добри лекари, без да... В смисъл, вижте, в една добре подредена система, тя разбира се, винаги когато се говори здравеопазване, грешно се правят паралели с други системи. Но някакси хората не отиват в други институции, които са добре подредени, за да търсят добрите служители, да им се случва на което те искат. Те вярват в самата институция и някакси не се интересуват подробности всеки един вътре как се върши работата. Мисля, че ако добре се подреди системата, ще стигне до такова положение и всички лекари също ще бъдат спокойни, ще се работят професионално и нещата няма да са толкова персонални между лекари и пациенти по отношение на такова напрежение. Така че генералното подобряване на системата, разбира се, ще доведе до съвсем друго състояние на доверие между тези две групи, нали, лекари и пациенти.
А вие лично като клиника страдате ли от това, лекарите, които работят, педиатрите при вас, страдат ли от това така притеснително недоверие от страна на майките конкретно, защото те са по-голяма част от вашите...
Аз да ви кажа честно, ние въобще нямаме този проблем, тъй като сме изцяло извън здравната, в кавички, реформа.
Не говорим чисто като доверие.
Да, ние нямаме това нещо, защото така се обгрижваме пациентите и с години изграждаме отношения с тях. И на практика ние, специално на нашите пациенти, доверието сме го спечелили и винаги сме готови да им помогнем. Ние, по принцип, работим по съвсем друга логика, не тази, която е на здравната каса, на официалната здравна система.
И как са печели доверие? С няколко думи, разбира се.
Ами, вижте, аз, например, съм изкарал финансите от главите на лекарите. Те със своя труд не предизвикват финанси. Те всъщност концентрират мисленето и труда си върху резултатите от лечебния процес, с което това автоматически, когато се пренесе в главите на пациентите, се ражда доверие в тях. Така сме организирали процеса, че ние можем достатъчно добре да се издържим, а също време си работим професионално медицината и да бъдат щастливи и доволни нашите клиенти и пациенти. Това се получава. Лошото в съвременната здравна реформа и в здравната каса, че в крайна сметка лекарите са поставени в едно състояние с купища документи, с купища бележки и талони и разни други ходови административни, да могат да си причиняват или не причиняват доходи. Сега няма как да не отчетем, че ако човек сложи десетки хиляди хора в такова положение, те ще започнат да се упражняват върху това упражнение, върху тази дейност и медицината става на заден план. От една страна, след което касата, когато реши, че трябва да се спази бюджета, непрекъснато тези карти ги размества всяка година, или на всеки 6 месеца, хаосът става от един, става втори и на практика след няколко години изобщо се губи фокуса върху болестите и върху резултата им, а някъде отива само спазване на бюджети. Ние просто не сме устроени така. Нашите лекари трябва да излекуват болния до край и ние не спираме да го лекуваме, докато не го излекуваме до край и при всички тревожни състояния се включваме с такава интензивност и с такова насищане на наши усилия, което отговаря адекватно на състоянието на пациента. Съответно, клиентите ни това го осъзнават и го разбират и те с много по-голямо доверие и удоволствие вече идват при нас. Сега, оттам процесът ескалира само в положителна посока, а не в негативна. Така че просто сменени приоритетите и това дава този резултат.
За и против антибиотиците и вредата от самолечението, както и за изненадите, които подготвят от поликлиниката Вела, ще говорим след минути. Останете с нас.
Българско национално Дарик радио. Клиника на шестия етаж. Предаването има продуктово позициониране.
Здравейте отново. Вие сте с предаването Клиника на шестия етаж. Продължаваме разговора си с доктор Атанас Янчев от денонощна детска поликлиника Вела. Пак ви напомня, можете да задавате въпросите си на ефирния телефон 032 64 40 43. Отваряте две нови поликлиники, една в София, една в Пловдив. С какво ще сте полезни на малките си пациенти, пък и на техните родители?
Благодаря за въпроса. Сега в Пловдив отваряме втора поликлиника. Тя в момента е в процес на изграждане, реално ще е готова до месец, месец и половина, максимум до два. В Пловдив се разширяваме, тъй като сегашните ни помещания вече са доста тесни, в предвид на това, ако все по-голям е поток от хора към нас. И отдавна ни за пръв път в Пловдив ще си изградим и собствена лаборатория. Но големият плюс за пациентите ни всъщност е Софийската поликлиника и факта, че двете са свързани в една единна информационна система. И това на практика ще даде възможност на всички жители на двата града, пътувайки между двата града, да могат да лекуват своите деца във всяка една от тези точки по един и същи начин, имайки достъп до своите досета във всяка една точка в нашите поликлиники и реално получавайки адекватна помощ на всичките тези места. Една и съща адекватна помощ. Така че на практика това е едно улеснение. Ние имахме и преди доста клиенти от София, които идвайки на гости на свои близки в уикендите в Пловдив, питаха кога най-накрая ще отворим и в София, но така или иначе това има голям трафик между двата града и хора, които работят и на двете места и пътуват с децата си и по този начин, където да се разболее детето им, те ще могат да бъдат клиенти на една и съща система. И това е голямото улеснение за тези хора.
Къде се намира?
Софийската поликлиника е доста по-голяма от Пловдивската и с доста по-голям брой кабинети. Тя е стояна за поликлиника, изградена и като такава. Там, вероятно, ще имаме много други функции и дейности. Постепенно, може би, ще отворим и кабинети за агрокабинети за самите жени, нашите майки, майките на нашите пациенти. Пловдивската поликлиника ще се намира също библиотеката на булевард Иван Вазов.
Срещу?
Преструктурираме в момента едни помещения, които реално ще бъдат много по-функционално добре изградени от сегашните ни. А сегашните помещения ние ще ги превърнем единствено в детска консултация.
Какво ще се извършва, т.е. в старата сграда и какво в новата?
В старата сграда ще останат профилактични прегледи на здрави деца, което фактически е програмата детска консултация и по този начин категорично ще разделим двата потока деца, болни и здрави, няма да имат контакт, няма да могат да едните с другите да си пренасят зарази. Здравите деца по този начин пък ще могат в една много по-спокойна обстановка и да бъдат предлежени и консултирани. По принцип, детската консултация дава възможност родителите да в една много по-спокойна атмосфера и по-дълго време да разговарят с родителите за други проблеми.
Лекарите имате предвид?
Да, с лекарите, извинявам се. За всички проблеми във връзка с развитието на детето и неговото, и профилактиката на неговото здраве, докато тогава, когато те дойдат в една поликлиника в състояние на болест и чакат...
Те са и стресирани.
Освен това, има голям наплив от други пациенти и всички бързат да свършат колкото може повече работа и нека се ни остава време за един такъв спокоен разговор, контакт. Така че консултацията това нещо на практика го позволява, плюс всичките други нейни медицински предимства, които сега да не ги изброяваме, но са безспорни и за... Мисля, че хората добре ги осъзнават и ги знаят. Тя е абсолютно необходимо нещо в отглеждането на едно дете.
Казахте, че ще предвиждате и изграждането на лаборатория. Това с какво ще помогне към самата поликлиника?
Ще спестим време на родителите да обикалят различни други места, да правят изследвания. По този начин, освен това, те ще се поевтинят. Съответно, ще можем даже в по-широк кръг да ги отслучи да ги прилагаме. Не, че ни пестим средства, на практика на всички родители реимбурсираме лабораторните изследвания, винаги когато това е необходимо и не ги ограничаваме. Но в момента в сегашната поликлиника в Пловдив нямаме лаборатория, те са принудени да отиват в близки лаборатории, да си правят изследвания, те се вършат при нас. Изграждане на вътрешна лаборатория спестява голяма част от техното време. На практика при нас това ускорява процеса на потока, пропускането на потока от болни и ще можем повече хора да преглеждаме и да лекуваме.
Не говорим само и за време, говорим и за реални резултати, защото при по-бързо изкарване на резултатите от лаборатория следва и по-бързо вземане на решение за лечение.
Между нас казано, чисто икономически начин е много по-евтино сами да си правим изследванията и вътрешно в поликлиниката и ще можем по-често да контролираме съответните случаи с тези изследвания, така че това автоматически ще води до подобряване на целия лечебен процес.
Задава се и нова грипна епидемия, вече някои колеги пострадаха даже от нея. Какво ще посъветвате майките? Да посегнат ли веднага към антибиотиците или първо да разчитат на по-леки медикаменти?
С радост мога да ви кажа, че повечето съвременни майки не посягат веднага към антибиотиците, може би до някъде. Поне нашите клиенти и абонати, бидейки в чест контакт с нас, поне на това са научени, обучени. Но веднага искам да кажа нещо друго. Сега антибиотиците не са вредни лекарства. Те са полезни лекарства, с тях са спасени хиляди, милиони човешки животи за последните десетилетия. Просто проблемът е, че трябва да се употребяват, когато им дойде времето и начинът, по който те се употребяват, трябва да е под лекарски контрол. Много от нашите, повечето наши родители това го осъзнават. Сега не знам как е в цялата останала част на здравеопазването и какво правят редица други колеги и родители, но нашите пациенти никога не си самоназначават антибиотици. Моите колеги в това отношение също много внимателно подбират момента, когато да включат антибиотик, и ключов момент в това логично решение тогава е системното наблюдение на детето. Когато наш пациент се разболее, ние го наблюдаваме почти ежедневно и на практика никога нито пропускаме правилния момент за включване на антибиотик, нито пък изпреварваме.
Значи тайната е в
постоянното последяването и в наблюдението, и родителите това нещо го знаят, и всъщност първият ми съвет към тях е, когато детето ми е болно, да търсят лекарска помощ, а не да се самоликуват. Особено колкото по-малко е детето, толкова по-разумно е това мероприятие.
Опасна ли е високата температура и колко е границата, след която родителя трябва да се обърне към лекар? Има ли някакви стандарти или е въпрос на лична преценка, съответно съобразно самото дете?
Аз също искам тук да кажа нещо. От десетките случаи, които имаме, едно нещо сме разбрали и сме видяли, че родителите по принцип са най-разтревожени от факта температура, макар че тя от всички други факти в болестта и фактори най-лекия, в смисъл най-невредния, но той е най-видимия и понеже в него има известен драматизъм и най-тревожно за родителите. Тя е опасна единствено при тези деца, при които може да предизвика такива редки странични, да, като гърчеви. Но по принцип тя не е най-опасната, не е най-опасна белег, на която и да е болест. Сега, няма стандарт, по който може да се каже до такава температура се прави това, при другата отиват и на лекар. Пак съветваме към родителите, температурата е признак на болест, след като детето е болно, би следвало да потърсят лекарска помощ. Дори то да бъде оставено с симптоматици известно време, така говорим за това така наречено наблюдение, то пак трябва да бъде извършено от лекар и да се прецени в кой момент какво да се прави. Тоест, на тях по принцип им трябва такъв достъп до лекар, за да могат този процес балансирано да го преценят. И разбира се, те винаги могат да започнат с самостоятелно кавички самолечение с симптоматични лекарства за температура, като Нурофен, Панадол и други, но паралелно на това
да има една лекарска консултация.
Трябва да имат достъп до лекари, с които да се консултират и внимателно този процес да го мониторират. Това е тънкостта на цялата случка, кога да се назначи антибиотик и как да се избегнат рисковете за детето.
Какво е вашето отношение към лечението с билки, хомеопатията и защо всички нетрадиционни методи за лечение на симптоми на грип и на стинка конкретно?
Вижте, спора по този въпрос няма да приключи никога.
С няколко думи.
Да, световната медицина, но с няколко думи фактите са следните. Първо, много колеги ги употребяват. Второ, понякога и с успех. Така че
понякога само.
Да, понякога, защото това не са най-сигурните категорични лечебни средства, но не може да отречем, че понякога те вършат. Не, и то не е лоша работа. Другото нещо, което трябва със сигурност да кажем, че по-голямата част от тях са практически пък безвредни. И в този смисъл аз лично, моето лично мнение, но то е субективно, няма смисъл ние като лекари да водим война с тази така наречена форма на терапия. По-скоро онези, които употребяват компетентно и правилно и могат да причинят някакво допълнително добро с нея, това е добре дошло. Например, аз лично не спирам на пациенти хомеопатичното лечение.
Може да се извърши паралелно, така ли?
Почти винаги да. Mm-hmm. Общо взето то даже допринася за основното. И в този смисъл, разбира се, аз не мога да... Не бива да се възприема, че това може да замести останалото. Това също е на голяма грешка или иллюзия. Но е също толкова голяма грешка и да се връждува с него и да се отрече изцяло. Някои от тези препарати имат оправдани ефекти, положителни, и имат място в терапията при децата.
Идват празници. Подготвяте ли изненади за своите пациенти?
Да, това е... как да ви кажа, поне да завършим оптимистично. Ние, разбира се, смятаме това да го превърнем в традиция. И всяка година ние готвим едни коледни кампании, в които на практика за всички наши деца, дечица абонати, купуваме подаръци, организираме една томба, в която те ги теглят. Обикновено това са 3-4-5 вида подаръци. Всяко дете получава подарък. Томбовата е направена като игра, така че да им донесе известна изненада и оттам е радост. Не подминаваме родителите. Вероятно ще обявим и доста добри и щедри отстъпки за финансови за тях, ако решат да извършат известни плащания тук около Коледа за следващите месеци през другата година, който го правим винаги. Така че ние ще се опитаме и на такава коледна кампания да направим за всички наши абонати. И да ги зарадваме и да им благодарим за тяхното доверие в нашата система. Това е по принцип, дай Боже, да сме живи, здрави всички и успешни. Смятаме да бъде традиция и всичките си, всяка година да се радваме така децата. Така че сега благодаря за тази възможност да обявя тази кампания, която ние реално в момента моите...
Вече ни обзел коледния дух.
Да, административният персонал на поликлиниката в момента вече позвонява нашите абонати и обявява тези неща, които ние в момента съобщаваме по радиото.
Какво ще пожелаете на малките пациенти и на техните родители за новата година? Вече да погледнем напред.
Сега ще им пожелая да са здрави. В този смисъл те пак си наши клиенти, когато са здрави, така че ние не мечтаем те да са възможно най-много и най-често болни. Разбира се, пожелавам на всичките семейства успех в живота. В тези трудни времена да се справят с трудности, които може би всички ще имаме през следващата година.
И другата година да нямаме криза вече, за да си говорим за по-добрия.
Надявам се поне да отзвучи. Част от тежестта едва ли ще изчезне, но успех пожелавам на всички и здрави.
Успех и на вас, доктор Янчев. Благодаря ви за участието. А вие останете с новините в 9:30. Довиждане.
Денонощна детска поликлиника Вела. Когато умът води сърцето.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.